apostel Pauluse kirja juures Filippi koguduse 3. peatüki lõpusalmide juures. Enne kui meie selle kirja 4. peatüki vaatlusele asume, tahaksin veel kord teha kokkuvõtte 3. peatükist. Sellest Uue Testamendi kõige sisukamast ja laia haardelisemast peatükist. Tuntud Jumala sulane F.B. Meyer on selle peatüki jaganud 7 erinevasse lõiku. Ja kui järgida seda jaotust, siis meie võiksime vaadelda seda kirjakohta kui uskliku inimese vaimuliku kodukirjeldust. Siin on tegemist siis 7 erineva ruumiga, kus juures iga ruum on ühendatud järgmisega. Ja see on huvitav seda kirjakohta selles tähenduses vaadelda. Aidaku Jumala kallis püha vaim meid tunnetada ja avastada, millises ruumis meie juba asume ja missugune ruum meie jaoks on veel tundmata suurus. Ja kui sa oled siis leidnud, millises ruumis sina vaimulikult juba elad, siis kas sa oled valmis astuma ka järgmisesse ruumi, sinu vaimulikus elamus? Esimeseks ruumiks on siis lahti rõivastumise ruum. Olen ümber lõigatud 8. päeval, ma olen Iisraeli soost, Benjamini suguharust, ma olen heebrealane, sündinud heebrealasist, käsuõpetuselt variser. Nendes sõnades meie näeme, kuidas uue päeva hämaras aovalguses astub sellesse ruumi noor variser. Ta tuleb sinna oma elegantses rõivastuses, astub suure väärikuse tunde ja enesekindlusega. Ta palvekaukad on laiade palistustega, sinna peale on tikitud ja maalitud Vana Testamendi käsuõpetuse sõnad. Ta kannab enda ümber väärikat rõivastust. See on vanemate usuline pärand. Lisaks sellele on, mida ta nimetas, on, et ta oli innukas koguduse tagakiusaja, inimliku agarusega võitles ta nende tõdede eest, mida ta pidas pühaks ja kalliks. Ja lõpuks sellele oli ta laitmatu käsuõiguse poolest. Nüüd ta liigub siis selles esimeses ruumis. Ruumiseintel on peeglid igas küljes, aga valgus on väga nõrk. Ja selles puudulikus valguses vaatleb noor Saulus ennast ja kujutleb ennast väärikana mitte ainult selle, vaid ka tulevase maailma ees. Ta on puhas, ta on laitmatu käsuõiguse poolest. Ja peab ütlema seda, et on inimesi, kes asuvad ka taulises ruumis. Nad mõtlevad seda sellepärast, nii nagu Saulus, et valgus on veel ähmane, on veel tuhm ja nad ei avasta tumedaid plekke oma rõivastel. Nad kujutlevad, et nad on õiged ja ausad inimesed. Nad peavad end teistest paremaks. See ei olnud erand juhtum,
see noor variser seal hommiku ämaruses, vaid see on meie paljude juures nii olnud. Tuntud Jumala sulane John Bunyan jutustab oma elust, kui hea arvamus oli tal endast. Ta ütleb, tegelikult olin ma vagade värvidega üle võõbatud silmakirjatseja. Ta luges piiblit. Ta tundis mõnu selle lugemisest, kuid ta valis piiblist ainult teatud kirjakohad, enamasti ajaloolise osa. Seal oli võimalik vaadelda piibliisikuid, arvustada neid nende vigade pärast ja peaasi, et ta ise oli jäetud kõrvale sellest asjast. Niisuguseid kirju, nagu Apostel Pauluse kirjad või Kristuse sõnad, need ta jättis meelsasti kõrvale. Need oleks teda ennast puudutanud. Ja iialgi ei tulnud mulle pähe, ta ütleb, et inimene peab uuesti sündima. Et on tarvis elada püha elu siin maailmas. See ei tulnud mulle kunagi meelde. Ja nüüd me näeme siis seda noort variseri selles imelikus ruumis, lahti rõivastumise ruumis. Tõusva päikese kiired tulevad sisse ja valgus on imepärane võime. Kui päikese kiir tuleb su tuo aknas sisse, siis ta ei kisenda, ei vannu, ei sõima. Ta ei tee sulle etteheiteid, ta ainult valgustab ja näitab, et tuba on tolmu täis ja vajab korrastamist. Kui Jumala valgus tuleb, siis ta toob midagi niisugust endaga kaasa. Ja nüüd korraga apostel märkab, et see laitmatu käsu õiguse kuub ei olegi nii puhas. Ta viskab selle eneselt ära. Sellele lisaks ta viskab ka selle inimliku innukuse ja agaruse, mida ta kandis oma südames vanatestamendi usu suhtes, heidab selle kõrvale. Siis ta heidab kõrvale toetumise usulisele ja rahvuslikule pärandile. Ja piibel jutustab, kuidas ta siin need asjad kõik heidab lihtsalt oma jalgade alla. Ja nüüd on ta siis vastavalt sellele kasvavale valgusele kogu aeg heitnud ära ühe traditsioonilise religioosse väärtuse teise järele. Ja ta ei rõivastu lahti selleks, et neid vanu rõivaid uuesti endale ümber seada, et pugeda uuesti endisesse kesta, vaid need on ta jalgad alla tallatud. Need on muutunud ta silmis väärtusetuks, nende kohtad ütleb, need on pühmed. Mis mulle enne kasuks oli, selle olen ma kahjuks arvanud Kristuse pärast ja tõesti ma arvan, need kõik pühmed olevat, et ma Kristuse võiksin saada kasuks. Ja see mees võib olla kohkunud mõtte juures, ta ei tundnud seda valgust, mis Kristuse ülestõusmine on toonud siia maailma ja kui ta nii edasi oleks läinud ja oleks kord valge aujärje juures avastanud oma vea. Kallid sõbrad, kas te olete juba sisenenud sellesse ruumi? Kas te olete elanud läbi selle tunni, kus teil tekkis põlgus enese suhtes? Inimesed on mõnikord väga heas arvamuses enda suhtes. Teise inimese kohta me võime teha kriitikat, jutlusteja kohta võime ütelda oma arvamuse ja kogu ümbritseva elukohta meil on tunne, et me oleme sellest pisut kõrgemal. Aga kui sa tuled sellesse valgesse ruumi, siis tekib sul põlgus sinu enese suhtes ja sa tunnetad oma viga. Sa tunnetad oma puudust. Need olid ju väärtused, need olid eesõigused ja tiitlid, mida apostel maha tegelikult pani. Augustinus on jutustanud oma elust, et seal, kui tema astus niisugusesse ruumi, nagu me selles mõttes võiksime ütelda, siis ta ütles, et need teod, millega ta kiitles, olid tegelikult toredad tatud. Raamatus usu ränduri teekond on jutustus, kuidas ühel usuga tegeleval inimesel tuli taeva väravast, kuhu ta juba välja oli jõudnud minna põrgusse. See oli katastroof. Meie peame mõistma seda, et Jumala ees ei ole väärtust mingil inimlikul teenel ega eneseõigustusel, mis on lahus ja ei toetu õigusele, mis tuleb Jumala pojast. Me peaksime täna siin ütlema seda, et Jumala sõna iseloomustab suurt elumuudatust, mis on seoses pöördumisega kui ümber riietumist. Lugege Kolossose kirja 3. peatükk 9-12 salm, sest teie olete ennast lahti riietanud vanast inimesest tema tegudega. Ja seal on viha, ärritatavus, roppud sõnad, kired, pahad imud ja palju muud. Ja te olete riietunud uude inimesse. Riietuge siis, kui Jumala valitud pühad ja armastatud südamliku halastusega ja nii edasi. Eveesuse kirja 4. peatükk 22. salm kuni 24. salm. Teil tuleb ära heita endise elupoolest vana inimene, kes ennast hävitab jälgides petlike himusid ja saada uueks oma meelevaimus ning riietuda uude inimesse. Ka nägemus Sakaria raamatu 3. peatükis, kus kirjeldatakse ülempreestrit Joosuat Jehova ees seisvana, kellel seljas olid määrdunud riided. Jumal käskis need määrdunud riided ülempreester Joosua seljast ära võtta ja tal anda uued puhtad riided. Jumal ei tule, et elada oma vaimuga meie südames nõnda, et seal samal ajal elavad kurjad vaimud. Ei ole mingi niisugune koos eksisteerimine headuse ja kurjuse vahel, vaid kurjad vaimud tuleb välja ajada südamest. Neil ei ole mingit teist teed, koda peab saama puhtaks. Jumal ei teosta oma tööd meie juures nii, et ta kataks selle vana häbi ja inetuse uue puhta kuuega. Nii nagu mõnikord minnakse mõnesse meditsiinilisse asutusse haiglasse ja öeldakse, et tuleb valge kittel panna peale. Ja sa tõmbad siis ka oma riietusele valge kitli ümber ja oled niisuguses kaitse või eri riietuses selles asutuses. Jumala mõte on see, et inimene peab vanast inimesest lahti riietuma, peab toimuma niisugune ümber riietumine. Ja alles siis meie võime saada tema uutest õnnistustest osa. Järgmine ruum on riietusruum. Ja et mind leitaks tema seest, ega oleks mul oma õigust, mis on lahus käsust, vaid see õigus, mis tuleb Kristuse usu kaudu, see, mis tuleb Jumalalt usu varal. Kui tulla veel kord John Bunyani juurde tagasi, siis ta jutustab oma usule tulekust nii. Ta oli minemas üle välja ja ta südames oli suur mure oma vaimuliku õigeks saamise küsimuse pärast. Ja kui ta nii mõtles, mureliku südamega, olles Jumala ees, siis korraga langes ta südamesse nagu selge hääl ja ta kuulis, kuidas ta löödi, sinu õigus on taevas. Ja sellel hetkel ta ütleb, ma nägin otse kui Jeesust Kristust seisvat Jumala paremal käel ja seal oli minu õigus. Mitte minu hea südame tegevus, mis oleks teinud minu õiguse kuidagi siin maailmas paremaks, või minu südame halb tegevus, mis oleks selle õiguse teinud viletsemaks, vaid minu õigus oli seal Jumala paremal käel, see oli Jeesus Kristus ise. See sama eile täna ja igavesti. Kallid kaasvõitlejad, kas meie juba oleme riietunud sellesse uude rõivasse, et mind tema seest leitakse? Piiblis Uues Testamendis on kasutatud seda väljendit Jeesuses Kristuses. See on, millesse usklik peab olema rõivastatud. Selles riietusruumis inimene, kes on loobunud siis toetumast oma teenetele, oma heasoovlikkusele, heategevusele, palvetele, usukommetele ja nii edasi, kes need asjad kõik on heitnud lihtsalt oma jalgade alla. Need võivad võtta Jumalalt vastu siis täiusliku ja uue õiguse. Kadunud poeg sai isakodus siis täieliku rõivastuse kaas, arvatud see kõige kallim kuub, sõrmus ja kingad. Selle rõiva, kuidas me ütleme, milles uus inimene rõivastub, on Kristus meile valmistanud Golgatal. Selle ta on oma verega meile ostnud. See uus riietus tuleb vastu võtta siis usu käega, nagu selles kirjakohas oli öeldud, usu kaudu, usu varal tuleb see. Kas see on juba toimunud sinu elus, kus sa oled selle uue õiguse vastu võtnud Jumalalt usu läbi? See ei ole mitte tavaline kirikulaul, milles on need sõnad Kristuse veri õigus ka. See minu aukuub on, et ma sest kõlvan Jumala nüüd ja kui ma taeva lähen siit. Kui kohtu ette tulen, ma ei ükski julge kaevata. Ma olen andeks andmist saanud, tal on mu võlad kaotanud. See on midagi enamat. See on usutunnistus. Ja peame mõtlema seda, et surmas, kohtus ja igavikus ei aita meid midagi muud, kui me oleme rõivastatud täiesti veatusse Kristuse õigusesse, kes on tehtud patuks meie eest, kuigi ta ei teadnud ühestki patust. Et meie oleksime tehtud Jumala ees õigeks tema sees. Kallid Jumala inimesed, profet Jeesaja pidi kord ütlema kogudusele, siieni tütar, puista tolm maha, ja pane selga oma ilusad riided. See on, mida usklikud inimesed peaks tegema. Rõivastu nendesse kaunitesse vaimurõivastisse, milles usklik peab esinema. See riietekapp on Kolossose kirja 3. peatükis. Sa võid minna koju ja lugeda kodus täna oma piiblist sellest, kui kaunis peab nägema usklik välja, kes on rõivastatud siis nendesse uutesse riietesse. Kolmas ruum on kõige lähema osaduse ruum Jeesusega. Et ma võiksin teda tunda ja tema ülestõusmise väge ja tema kannatuse osadust ja muutuksin tema surma sarnaseks. Ma kujutlen nii. Kui me otsiksime teed sellesse kambrisse, siis me võime seda teed vaevaliselt leida. Seal on otse kui midagi koopa ava taulist, mille kaudu võib siseneda sellesse ruumi. Ja kui sa astud siis sellesse ruumi, siis sa näed seal ühte kivivoodit, mingit magamise aset selles haua koopa taulises ruumis. Selle ette on paigutatud laud leiva ja karikaga. Seal tagaseinas on raske rist, ränk ja seal kuski seinal on kibuvitsa pärg. Võiksime seda ruumi kujutleda nii ette, millest apostel siin jutustab. Kogu see ruum võiks tunduda väga süngena, isegi eemale tõukavana, kui selles ruumis ei oleks imelik mahevalgus. Võib-olla see tuleb sellest kibuvitsa pärjast, meie issanda kroonist, millega teda ühel päeval krooniti. Aga midagi on seal, midagi, mida sõnades ei saa seletada. Kes oskaks seletada, mida tähendab osadus? Ja seda apostel soovis. Kõige lähemat osadust oma Kristusega. Meie oleme usuelus kõige kindlamini kaitstud, kui me tunneme Kristust ja tema ülestõusmise väge. Kõik algab siis Jeesus ära tundmisega, et ma tunneksin ära tema ja ta ülestõusmise väe. Ja siis leiame meie tee ka kannatuse osadusse ja tema surma sarnasusse. Kas me teame, mida see tähendab lamada Kristusega seal allhauas? Mõned usutegelased, kellel on õnnestunud külastada pühamaad, on läinud sinna Kristuse haua koopa kirikusse Jeruusalemma ligidal, on heitnud ka kord sinna kivivoodile, aga see ei ole see, mida piibel mõtleb. Mis on selle mõte, et ma tunneksin ära tema ja ta ülestõusmise väe ja muutuksin tema surma sarnaseks? Mis on selle mõte? Jumala poolt vaadates Kristuse surm tähendab lunastada inimkond patust. Aga kui vaadata sellele inimlikust küljest, meie poolsest küljest, siis see tähendab seda, et iga meie soov, igatsus ja vajadus on viidud täieliku sõltuvusse Jumalast. Ja see tähendab mõnikord seda meie poolset surma. Geetsemani Kristus palus isa, kui see võib olla, siis mingu see karitas minust mööda, aga mitte nii nagu mina tahan, vaid nii nagu sina tahad. See on surm. Ja Kristusele tähendas see surma. Kui sa oled valmis minema seda ruumi kaudu, ega ühtegi teist teed usuelus edasi ei hargne, siis tuleb ka seda arvestada. Kus me oleme valmis, need inimlikud soovid. Meil kõigil on ju tung ja soov elada. Meil kõigil on soov olla armastatud. Me kõik tahaksime, et meid siin elus hinnatakse, et meil oleks inimlikku sõprust, populaarsust ja imetlust. Ja kahtlemata oli Kristusel ka soov. Aga esimesel kiusatuse tunnil Jeesus tegi eluseaduse. Kui kiusaja tuli tal ütlema, sa oled Jumala poeg, ja miks sa nälgid siin, ütle nendele kividele, et nad leivuks saavad. Siis Jeesus tegi eluseaduse ennem surm, nälja surm, kui et rahuldada seda, milleks vaenlane teed näidanud. Lahendus ei olnud tulnud veel isa käest. Ja Jeesus ei astunud kiusaja poolt näidatud teele, vaid ta ootas ja oli veendunud, et ta on isaga ühel joonel. Ja siis meie usuelu võib olla tugev. See on püha ruum. See on meie usuelu enda ära salgamise, risti võtmise, Kristuse järel käimise ruum. Ja kui sa oled valmis minema seda rada, siis ma pean sulle ütlema, et varem või hiljem see tee viib sind ikka Golgatani. Elus on nii, et need, kes suurt perevanemad taga kiusasid ja vaenulikud olid tema suhtes, need kiusavad taga ka tema peret. Ja meie nii või teisiti leiame ikka neid, kes on valmis meid matma, kes on valmis kaasa aitama, kui sa soovid olla surnud, et nemad sind aitavad selles asjas kaasa, nii nagu Kristuse juures seda kaasa aidati. Aga võin sulle ütelda seda, et selle vaim, kes Kristuse tõi välja hauast, on valmis ka sinu sureliku ihu tegema elusaks. Ja ilmutusraamatus on räägitud nendest tunnistajatest, kelle surnukehad olid suure linna tänaval maas, aga korraga kõlas see võimas hääl, mis neid äratas ja neid kutsuti ülesse taevasse. Kui me oleme valmis selleks, et võtame vastu tema karika ja laseme ennast ristida selle ristimisega, millega tema laskis ennast ristida, siis me võime arvestada ka seda, et meile antakse võimalus istuda isa paremal käel. Neljas ruum on kõrgete taotluste ruum. Vennad, mina ei arva seda juba kätte saanud olevat, end üht ma ütlen. Ma unustan ära, mis on taga, ma sirutun sinna poole, mis on ees. Ma pürin seatud eesmärgi poole, taevase kutsumise võiduhanni poole, Kristuses Jeesuses. Kuidas seda ruumi peaks kirjeldama? Võib-olla peaks kujutama seda klassiruumina, mingi auditooriumina, kus on terve kari inimesi, kes sirutavad edasi suuremate teadmiste ja täiuslikkuse poole elus. Võib-olla oleks siiski sobivam seda kujutada ruumina, kus seinad on täis väga mitmesuguseid pilte suurepärastest mägestikkudest. Ja mõnel pildil meie näeme, kuidas alpinistid tungivad kõrguste poole suurte pingutustega. Nad on erinevatel tasemetel, aga kõik püüavad üles poole. Ja selle ruumi keskel rippub see võimaste viis, võimas loosung kõrgemale. Iga saavutus meie vaimulikus elus võib olla ainult trepikivi kõrgemaks saavutuseks. See peab olema vaid lähtepunktiks järgmisele astmele meie vaimulikus elus. Armsad vennatööd, ma sooviksin südames seda, et meie kannaksime endas seda, mida apostel Paulus siin ütles, ma unustan ära, mis taga on, ja kiusan, pürin selle ette seatud märgi poole, ülevelse kutsumise võiduhinna poole Kristuses Jeesuses. Edasi püüdmine, see peab haarama endasse kogu meie tähelepanu. Ja sellepärast kõik see, mis on selja taga, kujutab üksnes mälestust. Usklik ei ole üks neid, kes laulab, nüüd ma vanaks saanud ja mälestustes elan. Meie võime vanaks saada, aga meil üle aega mälestustes elada. Meil on palju teed käia, nii nagu eeljale kord öeldi, teed on rohkem kui sa arvad. Meie ei ela mälestustes, vaid kõik ettevõtmine ja kõik pingutused on suunatud meie tulevikule. Ja sellepärast kõik meie püüd peab tegelikkuses olema unustada seda, mis on taga. Kas te olete õppinud unustama? Unustama mineviku saavutusi ja ebameeldivusi, need võivad halvata meie jõu. Sul tuleb unustada isegi oma patud, sellepärast, et Jumal unustab patud. On inimesi, kes lasevad ikka vaenlasele meelde tuletada veel oma mineviku patusid. Õpi neid unustama. Jumal on need kinni katnud, need on unustatud. Ja sellepärast õpi sina ka neid unustama. Neid ei ole enam, need on ära võetud. Pead unustama oma lapsepõlve puhtuse ja headuse, see kuulus lapsepõlve. Võib-olla see puhtus, mis tuleb läbi sulatuse tule, on parem ja sügavam puhtus kui see lapsepõlve oma. Tuleb unustada asjad, mis on saanud sulle kalliks, kuid mis sind takistavad sinu edasimineku teel. Mõned asjad jäävad inimestele külge ja need takerdavad. Keegi jutustas mulle sellest, kuidas laevad, mis on sõitnud kaugel Lõunamere vetel ja kui nad tulevad tagasi siis siia kodusadamasse, siis tuleb raske remont. Laeva kere külge on imenud ennast kinni koorikloomad. Need on 10-15 sentimeetri pikkused ja kui me näeksime siis seda laeva vees olevat osa, siis on nagu siil. Täis neid koorikloomi. Aga mõtelge, kui laev edasi läheb, siis selle asemel, et seal oleks silepind, on kõik need ogad igal pool laeva põhja küljes, kuidas see takistab edasi minekut. Ja see on nii tülikas asi, tuukrid lähevad kohale, kraabitakse need koorikloomad küljest ära. Ja sellepärast ütleb ka apostel Heebrea kirja 12. peatükis, pange maha kõik niisugune kergesti takerdav patt, see, mis on imenud ennast inimese külge, meie peame lahti saama nendest asjadest. Need asjad, mis meile elus mõnikord on olnud kallid, mida me ei tahaks käest ära anda, aga need takistavad edasiminekud ja sellepärast tuleb need asjad unustada, maha panna. Tuleb unustada oma saavutused ja ka ideaalid. Nüüd me peame unustama kõik ja sellest päevast, mil me astume sellesse imeliku ruumi, kus me pidevalt tahaksime tõusta kõrgemale, peame tunnistama, et me ei ole veel saavutanud kõike. Me ei ole veel täiuslikud. Aga me oleme pidevalt heitluses selle pärast, et tõusta Kristuse sarnasuse kõrgusele. Kord meie peame seisma tema kõrval ja piibel ütleb, meie saame tema sarnased olema. Aga see kõik ei tule kogemata. Kord ütlesin nii, et meie ei saa võtta inimest eesliseljast ja paigutada teda raketti, vaid see on väga pikk tee, enne kui inimene sinna võis astuda. Viies ruum on kaastundlikkuse ruum, sest paljud, kelledest ma teile sagedasti olen ütlenud, kuid nüüd ütlen ma nuttes elavad Kristuse risti vaenlastena. Nende ots on hukatus, nende jumal on nende kõht, nende au on nende hävis, nad taotlevad maapealseid asju. Selles ruumis on pisarat astja. Juba vanasti püha laulja ütles, et jumal kogub kõik tema pisarat ja kes võiks loendada kõiki pisaraid? Pisaraid võib olla väga mitmesuguseid, aga siin on mõeldud kaastunde pisaraid. Siin on kogutud Jeesuse pisarat, seal on Pauluse pisarat, kes nuttis oma vendade poolest, pärast liha poolest, kes olid ta sugulased, aga nad olid päästmatud. Ja Paulus ei osanud midagi muud teha, kui nutta nende pärast. Kas te olete astunud juba sellesse ruumi, kus te nutate nende pärast, kes täna on Kristuse risti vaenlased? Me võime neid nimetada igasuguste halbade sõnadega. Me võime selles maailmas tunda ennast parematena kui need uskumatud. Vaadata ülevalt ja kõrgilt nende alla, aga siin apostel kutsub meid nutma nende pärast, kes elavad täna Kristuse risti vaenlastena. Kas te tunnete seda osa oma usuelus? Kas te olete astunud sellesse ruumi, et nutta ja nutta? Prohvet Jeremia kirjutas, oh, et mu peas oleks silmaveeallikad, siis ma nutaksin oma selle rahma kahju pärast, maha löödute pärast. Inimesed meie ümber hukkuvad ja me vaatame tuima ja ükskõikse südamega pealt. Halastaja Samaaria mees, kui ta nägi ühte maha löödut ja õnnetut, vastus ligi ja ta süda läks haledaks. Seda on vaja, seda südame haledust, nutta nende pärast. Olen kuulnud ühest külasepast, kes igasugused halbu sõnu kasutas usklikude kohta. Ja kui ta kord astus sinna töökotta sisse ja midagi ta tahtis pilkavat ütelda, siis see sepp vaatas tal otsa ja ütles, kallis sõber, ma olen terve selle tänase öö heidelnud ja võidelnud Jumala ees sinu hingeõnnistuse pärast. Ja see kõik mõjus nii, et varsti nad mõlemad olid seal alasi kõrval põlvili maas ja üks palus teise pärast. Meie vajame seda kaastundliku südant, õrna südant teise suhtes. Viies ruum oli siis ruum, kus meie tahaksime nutta ja peaksime nutma nende pärast, kes on Kristuse risti vaenlased. Kuues ruum on lootuse ruum. Olgu nimetatud, et selles imelikus raamatus mille Dante on kirjutanud Jumalik komöödia, on kirjeldatud põrgut ja selle ukse kohal on kiri surelik. Kui sa siit uksest sisse astud, siis jäta lootus maha. See on paik, põrgu on paik, kus ei ole lootusi. Usu inimese tee, see on lootusrikas tee, sest meie ühiskond on taevas, kust me ootame õnnist lootust, meie issanda Jeesuse Kristuse au ilmumist. Sellel ruumil on avatud aken itta. Ja see on nii paigutatud, et meie silmad ees avaneb see võrratu panoraam, nii nagu Mooses astudes sinna üles Nebo mäele nägi kogu seda tõotatud maad. Seal on meie ühiskond. Seal on see riik, kus õigus sees elab. See uus maailm. See hakkab sealt kätte paistma. Usklik inimene, kas sa elad niisuguses lootuse ruumis? Või tõmbab sinu tähelepanu alla kõik see maine, see tänapäevane? Kas sul on jõudu tõstama silmad üles ja vaadata seda, et koidu täht on tõusnud taevale ja varsti tuleb uus päev? Sealt me ootame oma päästjat. Seda päästjat, kes meid on päästnud, ja seda päästmist, mida veel praegu kogu loodu ootab ägades. Seitsmes ruum on usulise ettehaaramise ruum. Siin on öeldud, kes meie alanduse ihu muudab oma ära seletanud ihu sarnaseks vägemööda, millega ta võib kõik teha enese alama. Tahaksin juhtida tähelepanu sellele alamaks. Tema, kes Filippi kirja teises peatükis, ise pidi alistuma kõigile, olema sõna kuulelik surmani. See, kes ise oli alistatud, on nüüd korraga alistaja. Kallid sõbrad, teie peate elus enne alistuma, kui teie võite olla need, kes teisi alistavad. Kuskil, kus õpetati laeva juhte välja ühes merekoolis, ütles selle asutuse õppejõud, kuidas teie saate tulevikus nõuda distsipliini teistelt, kui te ise ei tunne distsipliini? Kuidas meie võime alistada teisi, kui me ise ei tea, mida tähendab alistumine? Seda peame õppima. Siin apostel tahab ütelda, et me ootame seda suurt momenti, kus meie alanduse ihu, millega me siin maailmas sageli oleme piiratud, takistatud. Ja see alanduse ihu, mis allub haigustele, vananemisele ja kord surmale, kus korraga see kõik on muudetud. Me ootame seda momenti. Vaatama, ütlen teile saladuse, meie kõik ei lähe magama. Aga meid kõiki muudetakse, ütleb piibel. See muudatuse tund on ees. See ihu, mis tunneb nälga, janu nõrkust, väsimust, mille silmad kustuvad ja käed hakkavad värisema, jalad ei vii enam edasi. See muutub kadumatuks ja surematuks. Meie ootame veel palju rohkem kui seda. Siin piibel tahab ütelda meile seda, et surm, see alistatakse, haud alistatakse, patt, kurbus ja piin, need kõik alistatakse. Alistatakse jõuliselt seda vägemööda, mis on, millega Jumal kõik võib heita enese alla. Ja siin meie ees siis on võrratu pilt. Me võiksime tuletada meelde sündmust, kuidas Jumal võis Vaarao sõjaväe alistada. Kuidas aamalekid alistati kõrbes, kuidas Hiski ajal kogu Assüüria armee alistati, väge mööda, millega tema kõik võib enese alla heita. Soovin südamest, et meie koos selle peatükiga võiksime omada suuremat usku oma Jumalasse, usaldada Jumalat enam, väge mööda, millega tema kõik võib enese alla heita. Ja seal on moment Jeesuse avatud hauast, kus nagu kellegile ei võinud enam lootust olla, jüngrid olid lootusetuses olukorras ja Jumal võis seda väge mööda, millega tema kõik võib enese alla heita, võis avada haua, võis kutsuda ülestõusnud Kristuse oma koguduse keskele. Ja me täname Jumalat selle eest. Siin on meie ees see pühakirja lõik, need mõned ruumid, millest meie täna oleme kõnelnud. Tee viib sealt läbi ja viib viimati sinna, kus me võime olla muudetud inimesed. Ja Jumala aidaku, et meie võiksime olla need, kes siin maailmas juba pidevalt käivad sellel muutmise teel. Aamen.